in kuprinem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občal, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Prejšnji četrtek je vlada sprejela tako imenovano uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev. Z njo so slovenske oblasti za 6 mesecev do konca letošnjega leta prepovedale izdajanje novih dovoljenj za sezonsko delo, razen za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, in omejile izdajanje dovoljenj za delo za zastopnike majhnih podjetij s prebivališčem na Kosovu, ki nimajo dovoljenja za bivanje v Sloveniji. Dokument je v javnosti dvignil veliko prahu, spodbudil številne ksenofobne odzive slovenskih državljanov na spletnih forumih in izzval ogorčenje nekaterih kosovskih državljanov, ki živijo v Sloveniji. O tem, zakaj je vlada očitno sporno uredbo sprejela in kako je nastajala, smo se pogovarjali z enim od njenih snovalcev, z vodjo sektorja za delovne migracije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Radivojem Radakom. Sodeloval je tudi VD vodja službe za stike z javnostjo Ministrstva za zunanje zadeve Uroš Mahkovec. V oddaji bosta spregovorila tudi predsednik Zveze kulturnih društev Albancev v Republiki Sloveniji Tahir Maličaj in aktivist socialnega centra ROK Andrej Kurnik.
Dvema tednoma so slovenska tiskana občila prvič poročala o ukrepih, ki jih bo vlada z uredbo upeljala zaradi čedalje večjih zlorab delovnih dovoljenj in preprečevanja domače brezposelnosti. Slovenske oblasti so lanskega novembra opazile, kako kot gobe po dežju raste čedalje več majhnih podjetij z Kosova. Pričakovali bi, da bi vsaj snovalci uredbe z zapletenim imenom vedeli, koliko teh slamnatih podjetij je vzniknilo od konca lanskega leta, vendar njihovega natančnega števila nismo izvedeli.
Kakšne so te firme, kakšne vrste pravzaprav ne bi
To so različne firme. Večinoma imamo gradbene firme in tako dalje. Točnih podatkov nimamo, ker se pravi, niti niso poslovala. Veste, dejavnosti pa lahko registrirate ravno kar hočete. Ne. In dogaja se, da potem to firmo takoj zaprejo, isti tip oblaščenci, ki ste jo ustanovili, zaprejo firmo in ponovijo postopek. In se to nadaljuje. In recimo na eno firmo prijete dva. Za ustanovitev firme je dovolj 7500 evrov. In to je zlahka napraviti. Ne. In mi smo omili se na mikro in majhne podjetja, ker je tako zlahka ustanovitijo in tudi mehen kapital, za ustanovitev izločili smo pa srednja velika podjetja. Se pravi, če nekdo želi in državljan Kosova, če ga nekdo imenuje za zastopnika ali prokurista enega srednjega velika podjetja, ta uredba tega ne omejuje. Samo lahko.
Zakaj pa niste za to, za srednje velika podjetja? Pa recimo za velika podjetja?
Leta, to so podjetja, ki so velika, ki imajo že veliko število zaposlenih. Preko 50 ljudi, preko 50 zaposlenih, velik promet in že poslujejo. Tukaj mikro in majhna podjetja so v bistvu ta novo ustanovljena podjetja, ki ne more izkazati, če niti poslovanje, niti nič.
Ampak kakšnih kršitev se ne bi mogli zgoditi pa teh velikih podjetij?
Možno, seveda možno, ampak tako široko nismo hoteli. Mi bomo sedaj v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo pripravili sistemske rešitve, ker ta pojav se nam je začel pojavljati, bom rekel, nekje novembra lanskega leta, leta 2008.
Pred dnevi so nas presenetili podatki, da je Slovenija že globoko zabredla v recesijo. Vlada še naprej rešuje banke, gospodarstveniki pa ji očitajo, da je s svojimi ukrepi premalo učinkovita. Vlada poskuša na vse pretege prepričati javnost, da ni tako. Eden od ukrepov je tudi prepoved sezonskega dela z uredbo, o kateri govorimo zdaj.
Kaj smo to naredili ravno zaradi povečanja števila brezposobnih oseb? Ker pri izdaji dovoljenja za sezonsko delo se trg dela ne kontrolira. Ne? Kot sem rekel, se pa število brezposobnih povečuje in je že na zavodu za zaposlovanje evidenci brezposobnih oseb so tudi osebe, ki bi lahko, ki so recimo opravljale delo v gradbeništvu in bi lahko nova odprta delovna mesta zasedla. Ne. Med njimi je bilo konec aprila skoraj 3000 tujcev tudi, ne. Brezposobnih tujcev. Tako da to je bil razlog, zakaj smo zaustavili zaposlovanje v sezonsko zaposlovanje v gradbeništvu. S tem mi nismo preprečili zaposlovanje v gradbeništvu, ker se lahko delodajalec odloči vloži dovoljenje za zaposlitev, in ravno tako lahko tujce zaposli za 6-9 mesecev, kot je zakonsko določeno za sezonsko delo v gradbeništvu, on ga lahko potem redno zaposli za 9 mesecev. Razlika je samo v tem, da bo zavod predhodno prekontroliral trg dela in bo rekel, bo pogledal, ali so evidenci ustrezni domači ali z njimi izenačene brezposelne osebe in bo ponudil pač delodajalcu ali domačega ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem, ki je že na slovenskem trgu dela.
Slovenske oblasti vznemirjajo tudi poročila iz Evropske unije o tako rekoč vsakodnevnih izgonih kosovskih državljanov, toda ne zaradi zaskrbljenosti nad njihovo eksistenco, ampak zaradi ohranjanja lastnega ugleda pred mogočnimi evropskimi ustanovami, prizna posredno Radak. Uredba ni le rezultat domače pameti, ampak je predvsem napisana po diktatu Evropske unije.
Mi skoraj vsakodnevno zdaj dobivamo depeše, ne? Da so švicarski organi prijeli državljana Kosova z slovenskim dovoljenjem za prebivanje, ki je delovno črno ali kakšne druge kršitve. Lahko povem sicer še neuradne podatke. Dobil sem podatek, no, da je v letošnjem letu, samo v letošnjem letu uradno, da so izgnali 395 državljanov Kosova z dovoljenjem za prebivanje izdanim v Sloveniji. To so uradni, to so tisti, ki so jih že sprocesuirali in najdeni. To je verjetno številka še večja. Depeše dobivamo pa vsakodnevno. Ne? Zdaj tudi iz Nemčije in tudi iz Avstrije. Ne? In tukaj gre za zahtevno kredibilnost Slovenije znotraj Schengena. Ne? Ker katerikoli državljan tretje države dobi dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, lahko s tem dovoljenjem pride v drugo šengenska državo in tam legalno biva 3 mesece, ne? Sem, oni ostanejo še potem. In v bistvu to se kaže tudi v tem, to je razlog oziroma pokazatelj, da so več kot 3 mesece, ne? Ker 3 mesece so lahko legalno in so tudi že več kot 3 mesece in da jih niti ne zanima. Niti ne zanima to ali podjetje ali pa tudi zaposlitev. Ne?
Da je bil pritisk na Slovenijo strani Evropske unije za pripravo uredbe očitno zares zelo močan, je potrdil tudi vršilec dolžnosti vodja službe za stike z javnostjo Ministrstva za zunanje zadeve Uroš Mahkovec, sicer stara Ereš legenda iz začetka 80-ih let.
Dejstvo je, da mi kot članica Evropske unije in kot članica šengenskega režima smo tukaj vezani na predpise, ki veljajo za to območje. Povedati je potrebno, da s pridobljenim dovoljenjem za delo tukaj je lahko takšen prosilec podobno dejavnost opravlja v katerem koli državi šengenskega režima in bilo je precej pritožb različnih držav EU, da prihaja do zlorabe teh dovoljenj, ki so izdana za delo tukaj, pa potem prosilci odhajajo v druge. Tako da to je en element, to je tudi en političen element, ki smo ga dolžni upoštevati kot članica EU. Po drugi strani pa prav tako kot članica EU se dosti intenzivno in prihaja v zadnjem času tudi do premika v tej smeri zauzemamo za vizno liberalizacijo za celotno regijo, kar je pa izjemno pomembna zadeva. Tudi tako da te učinki so vedno več plastni in grejo v različnih smerih.
Aktivist socialnega centra ROK, dr. Andrej Kurnik, je bolj ekspliciten. Nova vladna uredba le še bolj utrjuje nečloveški režim delovnih dovoljenj in prispeva k čedalje večji avtoritarnosti trga nad migranti. Oblasti se tudi ne zavedajo, kaj lahko doleti kratkovidno slovensko državo, na kar opozarjajo ravno iznajdljivi priseljenski delavci iz Kosova. Ti so se odločili, da raje postanejo ilegalni migranti v Švici ali Franciji, kot pa skoraj da povsem zaslužnjena mestna delovna sila v slovenskem raju.
Ja, v bistvu gre za dva nivoja tega vprašanja. Prvi nivo zadeva samo ustreznost kvotnega režima kot načina kanaliziranja kontrole nad migracijami in delovnimi migracijami. In po drugi strani imamo vprašanje oziroma drug nivo, ki je nivo števila kvot, zmanjšanja števila delovnih dovoljenj in pa tudi nekih prestrukturiran kvot. Tako da seveda naše stališče, stališče nevidnih delavcev sveta, ki je pravzaprav utemeljeno v terenskem delu, v tesnem sodelovanju z samimi delavci in izpoznavanja problematike migrantskih delavcev, je, da je sam režim kvot napačen. Namreč v njega je vgrajen en precej peklenski mehanizem in to je mehanizem vezave dovoljenja za delo oziroma delovnega dovoljenja na bivalno dovoljenje. Kar seveda pomeni, recimo še posebej zdaj v krizi, da izguba zaposlitve pomeni tudi ilegalizacijo statusa osebe, ki izgubi delo, kar seveda predstavlja velike težave za same delavce migrante, ki morajo bodi si zapustiti državo, bodi si morajo pač poskušati se kako znajti tudi na črnem trgu dela. Glede te uredbe, se v uredbo poznamo, v bistvu po eni strani gre za neko moraliziranje, tako imamo neko moralo, ki je tudi znotraj utemeljitve te nove uredbe, češ da so delavci iz Kosova zlorabljali ta sistem dovoljenja. S tem, da seveda treba povedati, da nihče ne more tako izrabiti obstoječega sistema delovnih dovoljenj, kot obstoječ sistem delovnih dovoljenj zlorablja same delavce. Po drugi strani gre pa seveda za tako rekoč ukinitev sezonskih dovoljenj, kar seveda konec konca pomeni tudi zapiranje meja, pomeni nek protekcionizem, ki seveda znotraj neke globalne ekonomije, ki smo si še kako povezani, je popolnoma neustrezno. Tako da vidimo v bistvu ta, ne, na nek način neko hinavščino države, ne, ki po eni strani že ve, kaj pravzaprav sam ta kvotni režim, režim delovnih dovoljenj pomeni za pravice migrantov in tudi za njihove življenjske pogoje, ne, in potem pravzaprav utemeljujejo zmanjševanje tega števila delovnih dovoljenj z nekakšnimi zlorabami. Čeprav bi se seveda morali vprašati, zakaj pravzaprav delavci raje zapustijo legalno delo v Sloveniji in se podajo na črni trg delovne sile. Vkolikor bi bile pač razmere za delavce dobre, bi bili pošteno plačani, bi imeli dobre pogoje življenjske in tako naprej, tega delavci zagotovo ne bi počeli.
Pomembno besedo pri sprejemanju uredbe so imeli tudi socialni partnerji. Tako se jim je mudilo, da bi čim prej sprejeli uredbo, da se sploh niso sešli na ekonomsko-socialnem svetu, kjer bi se sicer morali. Vladni predstavnik pravi, da so dosegli popoln konsens.
Ko smo maja predstavili, takrat je bil še osnutek te uredbe socialnim partnerjem in moram reči, da ni bilo kakšnih posebnih, bom rekel, ali nasprotovanj ali dvomov. To nekaj dvomov je bilo, mogoče glede diskriminacije oziroma ali je to sploh lahko materija uredbe in tako dalje, ampak smo pojasnili, da v bistvu naš zakon v sedmem odstavku 5. člena določa oziroma omogoča vladi, da lahko določi poleg kvote, ki je bila že določena, določi še prepovedi in omejitve. V prvem delu se te prepovedi in omejitve nanašajo na samo Slovenijo, ko govorimo o prepovedih in omejitvah po podjetjih, poklicih, dejavnostih, regijah, to se pravi regija znotraj Slovenije in tako dalje, mislim, da nisem več spustil. V nadaljevanju pa pove zakon isto, da pa lahko država prepove ali omeji novo zaposlovanje tujcev v celoti ali iz določenih regionalnih področij.
Aha, gospodarska zbornica.
Gospodarska zbornica, ja.
Je ugovarjala te uredbe?
Najprej ugovarjala za prepovedi sezonskega zaposlovanja v gradbeništvu, ugovarjala. Da se pač pripombo, potem sem pa obrazložil, zakaj se gre, da tukaj ne bo potem, da ne bo ustavitve prepovedi zaposlovanja v gradbeništvu, ampak da se samo iz sezonskega prenese na redno zaposlitev in da bo kontrola trga dela, so se v bistvu potem strinjali s tem, tako da ni bilo.
Na podlagi kakšnega argumenta so se pa sindikati strinjali s to uredbo?
Točno ne vedel, ampak niso imeli bistvenih pripomb. Zveza svobodnih sindikatov je v bistvu samo zahtevala, da se, ker to nisva pojasnila, v bistvu je kvota, uredba o kvotah določila 10.300 delovnih dovoljenj za sezonska dela. Ne? In zdaj ob zaustavitvi izdaje sezonskih delovnih dovoljenj, v bistvu bo ostalo skoraj 10.000, nekaj manj, oziroma neizkoriščenih, veste, ker samo za sezonsko zaposlovanje kmetijstva in gozdarstvo je po izkušnjah iz prejšnjih 4-5 let se koristi nekje 150 do 200 delovnih dovoljenj. Do sedaj je bilo skupno izkoriščenih 1728 dovoljenj za sezonska dela. Če vemo, da je bo 10.300 kvote, se pravi, ostane skoraj več kot 8.000, ne? Nekaj takšnega. Ne? In mi smo določili tudi te uredbi, da se v primeru, bom rekel, da to voljenzi za poslitev, ki smo jih pa določili v višini 11.000, ne? Da se porabijo, da se izkoristijo ta, da lahko naše ministrstvo prerasporedi te neizkoriščene kvote od sezonske zaposlitve, ne, za katerekoli druge namene in potem je bilo v bistvu na predlog Zveze svobodnih sindikatov določeno, da najmanj 50% teh prerasporejenih, da se razporedi na dovoljenje za zaposlitve.
Le konsenz ni bil tako popoln. Uredbi je izmed vseh sindikatov nasprotovala le Zveza svobodnih sindikatov. Predsednik Dušan Semolič in strokovni sodelavec Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goran Lukič.
Nasprotno, naši kolegi, predstavniki so temu nasprotovali bili v manjšini. Kajti pristop, res da ne vem, vseh ozadij, ampak niti ni potreba, ne? Če ti lociraš nek ukrep, ki je uperjen direktno samo proti enemu narodu, ne? Že to kaže na blago rečeno nekorekt nenavaden pristop pri reševanju nekih problemov, ki verjetno da so. Ampak to ne legitimira, ne upravičuje državo, da tako ravna, ne? To se prav, morate vprašati naše kolege, ki so bili prisotni tamle, da bi dobili informacije, kako so naši kolegi iz Zveze svobodnih sindikatov ravnali. To je verodostojna informacija. Kar se mene tiče, ne, pa je izrazito odklonilno nos do tega ravnanja iz razlogov, ki sem jih pač povedal. Kar se tiče Zveze svobodnih sindikatov v Sloveniji, nasprotujemo vsakemu ravnanju, ki je uperjeno proti pripadnikom nekega naroda. Ne. Zakaj? Ne. Tukaj ni upravičenega razloga. Ne. Bi razumeli neko ravnanje v neke odločitve, ki se tičejo vseh, ki niso člani Evropske unije. Pa še tukaj treba biti izjemno previden, da se to ne zlorablja. Ampak locirati nek odnos, neke prepovedi, ne, neke posebne pogoje, ne, na en narod samo, ne, to je zagotovo diskriminatorno početje.
Zveza svobodnih sindikatov je nasprotovala tej uredbi. Eksplicitno. Zaradi točno določenih stvari, ki smo že prej omenili. Zaradi diskriminacije, oziroma suma diskriminacije v uredbi, zaradi v bistvu tega, da nadomeščajo šibek nadzor z prepovedjo. In to so tiste dva glavna pogoje, ki so bila tukaj z naše strani spostavljena, plus še en, ki je zelo močen, kaj pomeni to za kvaliteto dela. Torej, v bistvu zdaj, kako smo z Andrejem Zorkom izpostavila na sami tej seji delovne skupine, kakorkoli že to rečemo, je v bistvu realen strah to, da se v bistvu ponarekovaj čisti trg dela, zato da se lahko potem promovira nekvalitetne zaposlitve v sektorjih, kjer tako in tako delodajalci imajo velike probleme za zaposlovanje.
Obljubljene pa so tudi tako imenovane sistemske spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Vlada jih hoče uvesti zaradi iznajdljivosti nekaterih posameznikov z Kosova, ki so odlično proučili postopke zakona o gospodarskih družbah za ustanovitev slamnatih podjetij in za njihove pobege v obljubljene evropske dežele. Ali se Kosovari kaj razlikujejo od svojih nekdanjih bratov Slovencev?
Mi bomo z zakonom, ravno kot smo napravili z spremembami leta 2005 in 2007 za samostojne podjetnike posameznike. Ne? Ker v tistih letih se nam je pojavilo tudi, da so samostojni podjetniki posamezniki izkoriščali lažje postopke in so se, bom rekel, ustanavljeni oziroma registrirali, ne da bi imeli namen, dejanski namen, da bi poslovali. Ne? In potem smo v zakonu o zaposlovanju in delu tujcev, čeprav tudi to materijo, samostojni podjetnik posameznik ureja zakon o gospodarskih družbah, smo v bistvu v zakonu o zaposlovanju in delu tujcev določili omejitve, oziroma ne omejitve, ampak dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati državljan tretje države, da bi lahko, da bi se lahko samo zaposlil oziroma ustanovil da bi se registriral kot samostojni podjetnik posameznik.
Državljani, ki živijo v Sloveniji, so bili nad sprejemom uredbe neprijetno presenečeni in prizadeti. Niso si predstavljali, da jim bo slovenska država, ki je Republiko Kosovo med prvimi mednarodno priznala, tako hitro zabodla nož v hrbet.
Zakon kot zakon je zelo diskriminatoren. To ni spod dvoma. Jaz kot predstavnik, sicer jaz sem predstavnik Albancev v kulturnem nivou, to zadeva malo bolj se pleta, ampak kaj jaz zem, jaz se moram na nek način tega zakona je z uredba, še vedno je to včeraj šlo v parlamentarnem odboru za zunanje zadeve.
Ja, v torek je šlo, včeraj je že na vladi bilo, in je že vlada je že sprejela.
No vse to je to, glede včeraj je bilo že eno odredbo v glavno, ker zelo nekorekten, zelo nerealen. Jaz pri vsem tem in svojim intervjujem, ki sem jim že imel te dneve, vse posled sem poudarjal, pa še naprej poudarjam, da jaz in mislim, da veliko večina Albancev živeči v Sloveniji deli moje mnenje, da storilci jaz bom rekel narekovaje kaznivega dejanja, ki so zelo uporabili te delovni dovoljen, oziroma te bivalni dovoljen, ne odgovarjajo. Do zakona, zakaj so tega naredili? Ampak to je ena skupina, par ljudje, večinam so delodajalci tle v Sloveniji, kateri imajo dost pomagače ze strane ministra za delo. Ker če je prišel do kakršnekoli korupcije, ne more biti samo ena stran vpletena, to še otroci to zadevo že poznajo. To je že, koliko bi že rekel, vsi se strinjajo s tem, da če neka stvar je prišla do korupcije, mora biti dve ali tri strane, najmanj, da pride do korupcije. Pa te ljudje niso pobrali te dovoljene iz ceste. To je nekdo izdal. In država, kot država, če je že dobili inštrumentema, inšpektor dela, urado, ki si izdali te dovoljenje, vse vsaka delovna dovoljenja ima številko, ki je izdana, je obiskati pod grabišče, kjer je delodajalec zahteval to delovno dovoljenje, ne delodajalec odgovarja, ne pa vsi Albanci.
Zastavlja se vprašanje, ali utegne zdajšnja vladna migracijska politika spodbuditi tudi meddržavne konflikte med Slovenijo in Kosovom. Naj spomnimo, da ima naša država po razpadu Jugoslavije že 20 let bogatih izkušenj z nepotrebnimi spori sosedsko Hrvaško, hkrati pa velike ambicije za gospodarsko in kulturno sodelovanje z državami na Balkanu.
Seveda, da nekaj tačno vejo, da državi Kosova ni nobenem primeru, da bi kakšno, vse sem, čeko sem že prej omenil, da bi zaradi te zadeve, da bi se oni šli v kakšen koli nesporazum ali konfrontaciji, ker oni država Kosovo trenutno dost, lej, mi smo zahvalni za dost podpori in tako dalje, ne, za razumevanjem državi Slovenije, dost in zakonom in kaj jaz vem, vzorcu zame Slovenije, nekaj, vzorna država, to morate zavedati, da smo živeli toliko let v skupni državi in tako dalje. I od vse te držav, ki so nastali po razpadu bivše Jugoslavije, nekak Slovenija je najbolj vzorna, demokratična, razumela problematiko ljudstva na Kosovo. Ne? In zdaj, da bi šlo zaradi te, jaz mislim, da je to preveč, ajde bom rekel, preveč rizik. Zakaj? To bi se zasedalo na nek način, blažji način urediti zadeve. Ampak Slovenija imamo občutek zdaj, da to ve, da taki ukrepi ne bodo, jer se ne bodo izpuščali inštitucije Kosova na tak nivo in mislim, da bojo začeli to izogibati. Ampak ni korektno za države Slovenije.
Kaj misli Andrej Kurnik o razraščanju slovenskega desnega ekstremizma v teh kriznih časih?
Tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da vsaj medijsko je izpadlo, kot da je država ukrepala na osnovi poslanskega vprašanja proslulega nacionalističnega politika Zmaga Jelinčiča. Tako je zadeva prišla seveda v medije, ne? In tle bi morali seveda biti skrajno pazljivi in tudi vprašati državo, kakšna pravzaprav relacija obstaja med tem poslanskim vprašanjem in med to uredbo. Je seveda pa res, ne, tle pač iščejo ti ksenofobni, rasistični politiki vedno neko nišo, ne. Njim seveda ustreza, da se pogoji recimo za pridobivanje dovoljen za migrante zaostrujejo, s tem njim tudi ustreza, seveda in na ta način spodbujajo rast nelegalnih oblik zaposlovanja in nelegalnih trgov, ne, in tako naprej. Zato, ker seveda potem se šele vzpostavijo pravi pogoji, ne, za njihovo politiko, ker seveda, ko se pač določena populacija ilegalizira, jo je potem lahko kriminalizirati in je potem lahko tudi igrati na nek strah pred tujci, ne, in tako naprej. Ne.
Vodjo sektorja za delovne migracije pri Ministrstvu za delo Radivoja Radaka smo pobarali tudi o tem, kakšna naj bi bila pri nastanku uredbe vloga prvaka slovenskih nacionalistov Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Koliko so prispevala k sprejemu te uredbe tudi njegova prizadevanja? Radak nam je zagotovil, da se datumski roki številnih posvetov, večmesečnih sestankov in celo mednarodnih konferenc zunanjih in notranjih ministrov iz evropskih držav o uredbi časovno niso ujemali s plemenitimi poslanskimi pobudami. Slovenska država, kot lahko sklepamo na podlagi njenih zunanjepolitičnih dejanj, se bo morala emancipirati od nekaterih zamisli in zahtev Evropske unije. Kakšno politiko do priseljevanja naj v 21. stoletju njene države članice snujejo in uresničujejo? Večna ujetnica kategorijalnega mišljenja, torej predalškanja na naše in vaše, bele in črne, dobre in slabe, domače in tuje, in izumiteljica tujstva in tujcev bi se morala zazreti vase. Sploh po tragičnih izkušnjah s totalitarnimi režimi in ideologijami. Prav ona bi morala spodbujati države članice, da resnično zagotovijo svobodno gibanje ljudi in ne le kapitala, storitev in blaga. Namesto tega jim obdobju globalizacije in soodvisnosti usiljuje politiko vsakovrstnih delitev, protekcionizem in restrikcije, ki ustvarjajo nacionalizme in razne nestrpnosti. Evropska unija prav s takšno politiko izkazuje velik strah pred globalizacijo oziroma antiglobalizem.
Oddajo Zeitgeist o uredbi o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev smo pripravili Medard Kržišnik, Bravca, Gušti in Polona ter tehnični mojster Bo Žo.
Pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa premata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.